Еплер азатлык радиосы. Акшамыт хәерле булсын, хөрмәтле радио дөңгеләчләр. Сүгүн 2016 елның 8 декабрь хептәнең пеншен бәүне. Эфирдә хәбәрләр гүндәлеге яптәшәгемнең эсасы бөлүенә башламадан озал тәдер кердимлән. Улар мазмуны белән сезне мин гүзәл Худайберди ватамшыдар. Birleşen Milletler Kuramasının Qıynamalara Qarşı Komiteti Türkmenistanı qıynamalardan el çekmäge çağırdı. Bu komitetin 7 dekabrda yayradan jemleji hasabatında Türkmenistan türmelerde tutsaqlary qıynamakta, şol sanda seksual zorluklary we urulup yenjilmeleri iýdigderle amala aşyrmakta, şeýlede siýasy tutsaqlary ýitirim etmekde aýplandy. Erkinlikten mahrum edilen adamların qıynamalara we yoz daramalara şol sanda urulup yenjilmelere giňden sezewar edilýänligi barada iýdigderli gelip gowuşýan maglumatlar ören alada döredýär diýip Birleşen Milletler Guramasynyň qıynamalara garşy komitetiniň çarşenbe güni ýaýradan hasabatynda aýdylýar. Birleşen Milletler Guramasynyň bu çağırışy Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň türkmen häkimetlerini Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçysy Hudaýberdi Allaşowy dessine vermäge we onuň howpsuzlygyna kepil geçmäge çağırışynyň ideýanyny gabat geldi. Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçysy Hudaýberdi Allaşow 3 dekabrda Daşowuz welaýatynyň Könörgün şäherinde polisiýa tarapyndan öýünden äkidildi we gynamalara sezewar edildi. Yerli polisiýa wekilleri onuň ejesini hem tutsak etdi. Şeýlede polisiýa Hudaýberdi Allaşowyň aýalyny ýaş çağırlarynyň öňünde urup ýençdi. Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň prezidenti Tom Kent Hudaýberdi Allaşowyň Türkmenistanda tutsak edilmegini onuň jurnalist hökmünde alyp baran professional iş şewlen baglaşdyrýar. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň daşary işler ministrleriniň Germaniýanyň Gamburg şäherinde 8 dekabrda geçirýän ýyllyk duşuşunda Ukrainadaky we Siriýadaky krizislaryň maslahat edilejekdigi aýdylýar. 2 günlük duşuşyň öňünde Germaniýanyň daşary işler ministri Frank Walter Steinmeier ortede Ýewropada dartgynlygy gowşatmaga we Siriýada okatyşygy gysgaly besetmäge çağırdy. Steinmeieriň edarasy onuň bu çykyşyny 7 dekabrda ortetiň daşary işler ministri Sergey Lavrov Flendushunda edenligini aýtdy. Şeýlede Lavrov Gamburgda Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry bilen duşuşdy. Lavrovyň bu gepleşiklerde Aleppodaky iňňän aýylan çygdaýy maslahat edenligi habar berildi. Ortetin günbatar bilen gatnaşyklarynyň dartgynlaşmagyny Moskwanyň Siriýada amala aşyrýan howa hüjümleri we onuň prezident Bashar al-Assadyň hökümetine berýän beýleki ýardymy hem goşuntgoşdy. Munyň öňü sirasynda 7 dekabrda Siriýanyň we Ortetin liderleri gozgalançylar we günbatar döwletleriniň okatyşygy besetmek baradaky çağırışlaryny ret etdiler we Aleppo şäherini eýlemek boýunça basyşyny güýçlendirdiler. Olar şäheri gaýdyp almak boýunça ýeňişiň ýurtda 6 ýyl bäri dowam edýän grajdan uruşunda höwürlüşlükli pursat boljakdygyny aýdýarlar. Siriýanyň prezidenti Bashar al-Assad hökümetiň Aleppo şäherini tas doly gözegçilik edýänligini aýdyp, kararsyz synçylaryň we media terýişdeleriniň beren maglumatlaryny tasdiklady. Aleppo Siriýanyň iň köp ýylatly şäheri Şäheriň gündogar bölegine gözegçilik eden gozalançylar noýabryň ortalarından beri öz elindäki giňişliklerini 75-80% çemetini şol sanda şäheriň gadymy bölegini elden berdiler. Hökümet güýçleriniň Aleppo şäherini eýlemegi Bashar al-Assadyň ýurtda uzak wagtlap dowam eden gozgalançy hereketleriniň soňuna çykmak boýunça alyp barýan göreşinde üstünlük kazanmagynyň möhüm alamaty bolup biler. Azerbaijan 8 dekabrdan başlap daşar yurt valyutasynyň ýurdun daşyna geçirilmegine çäklendirmelerini güýçlendirdi. Täze düzgüne görä Azerbaijanyň banklarynda hasaplary bolmadyk ýaşajylar günde ýurdun daşyna bir günde 1000 amerikan dollarından artyk möçberde pul iýerip bilmeýärler. Bir aýda her adama iýermäge ruhsat berilen pulyň möçberi 10000 amerikan dollary bilen çäklenilýär. Azerbaijanda 8 dekabrda çenli bir aýda ýurdun daşyna iýermäge ruhsat berilen pulyň möçberi 30000 amerikan dollaryna barabardy. Azerbaijanyň merkezi banky şeýle çäresini soňky aýlarda 3-nji ýerde amala aşyrýar. Ýurdun milli puly manat global derejede neftiň arzanlamagy sebäpli öz hümmetini ýitirýär. Energiýa serişdelerine bay bolan bu ýurdun hökümeti milli pula bolan ynamy güýçlendirmäge synanýar. 2015-nji ýylda Azerbaijanyň manat amerikan dollary babatyndaky hümmetini tas 2 esse ýitiripdi. Azerbaijanyň döwlet girdejeleriniň 4/3 bölegi neftiň sowdasyna bagly. Hormatly radio dinleyijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.